Laiks, kad Ķīna ik gadu piedzīvoja divciparu ekonomisko izaugsmi, ir pagājis. Šādi paziņojumi pēc 11 dienu ilgā Ķīnas Nacionālā tautas kongresa, kojā nācis Ķīnas premjerministrs Li Keqiang. Šādi viņš atkārtoti norādījis uz plānotajām reformām, kas paredz valdības atteikšanos no ekonomiskās intervences izaugsmas veicināšanai. Kongress ir apstiprinājis ekonomiskās izaugsmas prognožu samazināšanu par 0,5% līdz 7% gadā, un šis būs zemākais izaugsmas rādītājs pēdējo 25 gadu laikā. Pērni izaugsme bija 7,4, bet 2013. Gadā 7,7%. Šāda pakāpeniska izaugsmes mazināšanās saistīta ar nekustamo īpašumu tirgus atzišanu, rūpnieciskās aktivitātes kritumu, kā arī valdības investīciju samazināšanos un sabiedrībā pieauga bažas, ka kritums var turpināties arī nākotnē. Atzīstot, ka piedāvātās reformas visticamāk nepatiks lielajiem uzņēmumiem, kas līdz šim guva labumu no valdības noteikumiem, Li uzsvērs, ka reformas tiks īstenotas par spīti visam. Lai arī šis process esot pielīdzināms gaļas gabalu nogriešanai sev pašam, valdība esot apņēmības pilna turpināt aktīvu darbību, līdz tiks panākts vēlamais. Pēc Ķīnas premjera teiktā, valdības rīcībā vēl ir daudz instrumentu, lai veicinātu pasaulē otrās lielākās ekonomikas izaugsmi. Saskaņā ar jauno reformu plānu, valdība arī turpmāk plāno atvieglot jauno uzņēmumu reģistrēšanu. Iepriekš šādas programmas dēļ jauno uzņēmumu skaits jau ir dubultojies. Tā kā kopš ekonomiskās krīzes laikiem valdība nav īstenojis apjomīgus ekonomikas stimulēšanas pasākumus, tagad esot pietiekami daudz vietas turpmākiem manevriem. Tā vietā, lai mēģinātu atjaunot divciparu izaugsmes rādītājus, Ķīnas valdība tagad došot priekšroku zemākam, taču daudz ilgspējīgākam izaugsmes modelim. Li Keqiang arī noraidīja spekulācijas par to, ka Ķīna ekonomikas ziņā drīzumā varētu apsteigt arī ASV, norādot, ka Ķīna daudzos rādītājus joprojām atpaliek arī no citām valstīm. Piemēram, IKP ienākumos uz vienu cilvēku. Li atzinis, ka daudzos rādītājos Ķīna joprojām ir tikai attīstības valsts. Par spīti ekonomiskās izaugsmes prognožu mazināšanai, Ķīna arī šajā gadā palielinās savu militāro budžetu par aptuveni 10%, norādot uz nepieciešamību modernizēt bruņotos spēkus. Šeit gan jāpiebilst, ka finansējuma palielinājums neskars augsto tehnoloģiju bruņojumu izpēti un importēšanu. Runājot par citām jaunajām reformām, Ķīnas premjers solīs īpaši aktīvi vērsties pret rūpnīcām un uzņēmumiem, kuri pārmērīgi piesārņo atmosfēru. Milzīgais atmosfēras piesārņojums ir kļuvis par nopietnu problēmu Ķīnas lielākajās pilsētās. Un, kā norādījis premjers, ja nav iespējams mainīt apkārtējo vidi, tad ir iespējams mainīt attieksmi un uzvedību. Tieši tāpēc atbildība esot jāuzņemas ikvienam. Premjerministrs arī apstiprinājis, ka nākotnē kārtējo reizi varētu tikt pārskatīta 70. Gados ieviestā viena bērna politika. Pretnīgi vērtētā politika ir novedusi pie tā, ka Ķīnas sabiedrība strauji noveco un sāk trūkt darba spēka. Taču 2013. Gadā veikti atvieglojumi, kas atsevišķām ģimenēm pieļauj divus bērnus, nav nesuši vēlamo dzimstības pieaugumu. Kā uzsvērs Li Keqiang, pirms jebkādām jaunām pārmaiņām pašreizējā politikā gan būs nepieciešams apsvērt visus par un pret, kā arī sekot valsts ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.